Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Tänases nädalakajas on viis intervjuud, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris lõppeval nädalal ehk 24. 28. augustini aastal 2020. ELK peapiiskop Urmas Viilma räägib nädala algul Haapsalus toimunud Balti Luteri piiskopide kokkusaamisest. Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tiina Veismann meenutab ema Teresat tema 110. Sünni aastapäeval, mida tähistati selle nädala kolmapäeval. Kirjanik Indrek Kohv kõneleb värskelt ilmunud portreeraamatust Eesti katoliku kiriku peapiiskopist Philippe Jourdanist, kes tähistab selle nädala pühapäeval ehk 30. augustil oma 60. juubelit ja raamatu pealkiri on Argipäeva imed. ELK Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia juures alustab septembrikuus tegevust Piiblikool ning sellest uuest õppimisvõimalusest räägivad lähemalt Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja Simon Haamer ja ELK Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Marek Roots. Ning viimase teemana tuleb juttu ka ühest sel suvel ilmunud lõputööst. Kõrgema usuteadusliku seminaari lõpetanud Vahur Kobin tegi portreefilmi vaimulikust ja kirjanikust Evald Männist, kes on tuntud ka Ain Kalmuse nime all. Need on seekordse nädalaga ja teemad. Soovin head kuulamist.
Nädala kaja.
Eelmise nädala pühapäeval algas Haapsalus Balti Luteri piiskopide kokkusaamine, mis kestis mitu päeva. Hommikutoimetaja Tauno Toompuu kõneles sel teemal ELK peapiiskopi Urmas Viilmaaga ürituse teise päeva ehk esmaspäeva hommikul ja uuris hakatuseks, mis on selle ürituse eesmärgid ning kas koronaviirus on piiskopide kokkusaamist kuidagi ka mõjutanud.
Kuidas me siis oleme selle viiruse tingimustes kirikuna toiminud, milliseid meetmeid on kasutusele võetud, mis moodi inimesed on reageerinud, kuidas kirik on toime tulnud, see on nagu üks pool ja teine pool väga otseselt on puutumus selle sama konsultatsiooni raames, sest Leedu piiskop ei saa kahjuks tulla osaleda vahetult Haapsalus. Piiskop Mindaugas Putis on perearsti soovitusel jäänud kodumaale ja osaleb siis üle veebi, ehk siis läbi interneti kanalite meie siis konsultatsioonil ja noh, kahjuks siis mitte loomulikult kogu tegevuses, vaid siis ainult selle nõupidamise osa. Ta ise ei ole õnneks praegustel andmetel nakatunud, aga tal on olnud kokkupuude inimesega, kellel kahtlustatakse koronaviirust ja sellepärast tal soovitati jääda koju. Nii et me oleme väga vahetult seotud sellega muidugi.
Aga ma saan aru, et see ei ole mitte kokkusaamise peateema.
Ei. Tegelikult on ju Balti piiskopid kohtumised traditsioonilised. Ütleme, muidugi ei saa öelda, et meie traditsioon sisaldab väga konkreetselt sellist kokkusaamise ajavahemikku selles mõttes, et me saaksime kokku kas iga kolmas aasta või teine aasta või esimene aasta. Plaan on olnud küll, et me igal aastal kohtume, aga elu on teinud korrektuurid nõnda, et me ei ole saanud mitte igal aastal kokku. Tõsi, me oleme nüüd jälle ennast kokku võtnud ja viimased kolm aastat me oleme kenasti suutnud vastu pidada ja kokku saada, aga vahepeal on olnud ka aastate pikkuseid pause. Viimane kord olime me Vilniuses, üleeelmisel korral olime me Siguldas ja Riias, ehk siis Lätis ja see kord siis oleme Haapsalus. Ma loodan küll, et sellest see rütm niimoodi jätkub ja peateemad sõltuvad tegelikult ju sellest, mis on hetkel aktuaalne ühiskonnas, kirikutes või siis ka sellistes rahvusvahelistes kogudes, kuhu me kõik kuulume näiteks Luterlikus Maailmaliidus. Ja alati on muidugi kavas ju anda ülevaade üksteise või oma kirikus aktuaalsetest asjadest, kuidas on asjad edenenud, jagada pisut kogemusi ja siis on päevakorras lisaks võetud ka teemasid, mida siis veel eraldi arutada.
Eesti kohtumise üheks teemaks pressiteate põhjal on siis ka oikumeenilised suhted, kas võib öelda, et Eesti on eriline teistest Balti riikidest just kirikumaastikul selle poolest, et oikumeeniliselt suheldakse ehk rohkem kui mõjal?
Jaa, et selle aasta üheks teemaks on meil tegelikult ülevaate andmine meie poolt, just nimelt Eesti poolt, kuidas toimub Eestis oikumeeniline töö ja just Eesti kirikute nõukogu kontekstis, et sellist kogu kristlikest kirikutest, mis regulaarselt töötaks ja toimiks, nagu on nüüd Eesti kirikute nõukogu juba aastast 1989, ei ole ei Lätis ega Leedus. Et Lätis on küll, eks me täpsemalt küll kuuleme, aga praegust nii palju kui ma tean, on tegemist siis ministeeriumi, mis regiooni küsimusi siis haldab alluvuses tegutsev teatud ümarlaud, mis on religioonide ümarlaud või religioonide ülene ümarlaud. Ja Leedus noh, ilmselgelt on domineerivaks religioosseks nii-öelda jõuks katoliku kirik ühe kristliku konfessioonina ja seal on ka katoliku kirik see, kes põhiosas ka riigi partneriks on, aga samas on ka Leedu siiski hõlmatud teatud kirikud, kes on tegutsenud või usulised religioossed institutsioonid, kes on tegutsenud Leedu territooriumil enam kui 300 aastat, et need on hõlmatud riigi sellisesse koostöövõrgustikku. Aga Eesti kirikute nõukogu on ikkagi ainulaadne Balti kontekstis ja need kogemusi me tahame siis ka jagada oma Balti siis kolleegidega.
No kui võrrelda veel need kolme Balti riigi luterlike kirikuid, siis noh, võib rääkida sellest, et ühed on väiksemad, teised suuremad, Leedu kirik ilmselt kõige väiksem. Aga milline on võib-olla selline kiriku, selline, millised karakteristikuid võiks veel välja tuua, et lisaks nüüd sellele arvulisele või statistilistele näitajatele, mille poolest need kirikud ehk erinevad, aga mis on ka see suur ühisosa, mis täna need kirikud ikkagi siis hoiab koos tegutsemas ja mis neid ühendab?
Noh, kui alustada just siis sellest, mis meid ühendab, siis kindlasti ühendab meid ju lähiajalugu kõigi kolme Balti riigi kontekstis, ehk siis see, mis puudutab eelmist ajandit alates siis teisest maailmasõjast ja kui tänaseni mõeldes siis ühisele tegutsemisele ka okupatsioonitingimustes, siis nõukogude okupatsioonitingimustes. Lätiga ühendab meid ajalugu veel rohkem, kui me mõtleme ka sellist Balti-Saksa kultuuri ja ühist osa ka Liivima osas, ehk siis Põhja-Liivima on ju meie jaoks Lõuna-Eesti ja Lõuna-Liivima on lätlaste jaoks Põhja-Läti ja seal on meil ühendavad ajalugu ja ka nii-öelda Eesti Luteri kiriku sünd 20. sajandi esimesel veerandil ja Läti Luteri kiriku sünd on olnud suhteliselt sarnased, kui me mõtleme, et nende kirikute esimesed piiskopid ordineeriti siis Rootsi peapiiskop Natar Söderblomi poolt ja see nii-öelda episkopaalsus pärast saari riigi nii-öelda haldusalast lahkumist taastati just nimelt läbi Rootsi ja ma arvan, et see annab ka omamoodi sellise konteksti ja tausta samamoodi oikumeenilised suhted just Läti ja Eesti oikumeenilised suhted juba enne teist maailmasõda Anglikani kiriku või Inglise kiriku suunal noh, on väga sarnased olnud. Leeduga on asjalood pisut teistmoodi, sellepärast, et Leedu Luteri kirik on olnud noh, selline väga tillukene vähemuskirik siis katoliku kiriku sellises dominantses positsioonis ja pigem võiks siis öelda, et Leedu on viimastel aastakümnetel käinud siis kaasas, ütleme niimoodi, nii Läti kui Eesti kukuga ja muidugi arvestades lätlaste ja leedukate sellist üleüldist rahvuslikku kokkusobimist võib-olla paremmin kui lätlased ja eestlased, siis nende koostöö on ka vahetum olnud oma vahel, mitte niivõrd meil üle Läti Leeduga, kuivõrd siis Lätil ja Leedul oma vahel. Kui nüüd tuua erinevused välja, siis võib-olla kõige sellisel nähtavam ja lihtsam erisus kuula jaoks on see, et Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on alates 1967. aastast ordineerinud naisvaimulike ja ei ole seda tegevust ka katkestanud, siis Läti kirik alates peapiiskop Jaanis Vanaksi piiskopi ametisse ordineerimisest vist juba üle 25 aasta tagasi katkestas naisteoloogide ordineerimise vaimuliku ametisse ja see on nüüd ka loomulikult eristamas siis ütleme Eesti Luteri kirikut ja Läti Luteri kirikut ja Leedu Luteri kirik, mis on tõesti väga tilluke. Kui me räägime siin tilluke, siis seal on tegemist vähem kui 10 kogudusega tervel Leedu territooriumil, siis nemad ei ole kunagi ka naisi üldse ordineerima hakanud. Ja see on võib-olla kõige nähtavam erisus, aga sellest tõukub või sellega kaasneb ka võib-olla siis sellist suhtumist või teoloogilist vaadet ka kõikide kirikute puhul, mis võib-olla eristab meid. Et siis ma ei taha nüüd hakata väga sellel nii-öelda liberaalne, konservatiivne tiival või mõõdikul siin kuhugi meid paigutama, aga kui Eesti kontekstis ühiskonnas tundub, et Luteri kirik on väga konservatiivne koos kõigi teiste kristlike kirikutega, siis lätlaste seisukohalt vaadates tõenäoliselt on Eesti Luteri kirik oluliselt liberaalsem, kui nemad seda on oma kiriku kontekstis ja Leedus samamoodi, aga me ei tohi ära unustada ka seda konteksti ikkagi, kus kirikud tegutsevad, et kui Eestis on Luteri kirik ilmselgelt eestikeelse elanikuna seas esimene valik ja noh, ma siin ju ei pinguta üle, tõenäoliselt see niimoodi on, kui me praegu üldse statistikast ei lähtu, vaid sellisest üldisest kogemuslikust või tunnetuslikust suhtumisest, siis Läti olukord on teine. Lätis on Läti keelne elanikkond jagunenud ikkagi kahe suure konfessiooni vahel ja need on katoliku kirik ja luteri kirik ja Leedus juba korra öeldud on valdav elanikkond ikkagi katoliiklased. Ja see tähendab seda, et ka selline mõõduandev kirik nii Lätis kui Leedus on ka katoliku kirik, mis Eestis kogu meie lugupidamise juures ei ole kindlasti selline. Et siis võiks öelda, et sellise katoliku kiriku teatud kanooniline tegutsemispiir läheb meie lõunapiiriga. Et siis meie Eestimaa, Liivimaa osa on selgelt ka katoliku kiriku poolt vaadates jäetud nii-öelda protestantidele, luterlastele. Ja eks see kõik jätab oma jälje, aga kõigest sellest hoolimata oleme me ikkagi väga lähedased luteri kirikud. Meil on siis nii-öelda omavahelised suhted nii bilateraalsed kui siis kõigi kolme või trilateraalsed ja lahus sellest, mis toimub mujal Euroopas või Põhjamaades või luterlikus maailmaliidus või kirikute maailmanõukogus, siis me peame väga oluliseks ka kolme Balti kiriku omavahelisi suhteid ja koostööd. Ja meil on see sujunud suurepäraselt ja ükski kirik ei ole teisele midagi ette heitnud ja osadus on nii kantsliku altari osadus, olimata isegi sellest, et üks kirik ehk siis ELK jätkab naiste ordineerimist. See ei ole takistanud meil kuidagi koos teenimast ja ei ole näinud ma ka Läti kiriku esindajaid kunagi keeldumast Eestis rahvusvaheliste või ekumeenilistel jumalateenistustel kaasa teenimast või oma rolli täitmast siis, kui teenib ka teiste kirikute esindajatena või ka meie oma kiriku esindajatena naisvaimulike või isegi naispiiskope.
Eile siis piiskopide ühine kohtumine algas, kestab see mitu päeva Haapsalus, see kord ollakse. Inimestel on võimalik ka sest jumalateenistuslikust elust osa saada täna õhtul kell 6 Haapsalu toomkirikus. Missa?
Jah, ütleme nii, et tänane päev, siis esmaspäev on seotud siis just nimelt sellise töise konsultatsiooniga. Me peame nõu, räägime nendest samadest ekumeenilistest suhetest, jagame kogemusi ja jumalateenistus on kell 6 Haapsalu toomkirikus. Minul on palutud see kord jutlustada, aga igal päeval on ka teiste meie külaliskirikute piiskopidel oma liturgiline osa täita, et siis täna alustab Leedu piiskop meie koosolekut palvusega üle veebi ja homme on ka lätlaste kord, nii et meil on kenasti ära jaotatud kõik rollid ja homme me teeme väikese ringkäigu, läheme Vormsi saarele ja vaatame ka ringi siis veel Läänemaal, läheme Ridalasse. Meil on kohtumine ka juba täna õhtul Haapsalu linnapeaga, vaatame üle piiskopi linnuse ja seal tehtud restaureerimistööd ja kolmapäeval enne, kui kõik tagasi oma kodudesse liiguvad, külastame ka Rannarootsi muuseumi, et saame ka osa sellisest Rannarootsi kultuurist pisut Lääne-Eestis.
Aga peapiiskop Urmas Viilma, suur tänu selle hommikuse intervjuu eest. Soovime palju õnnistust tänaseks päevaks, aga nendeks eelseisvateks kohtumisteks ja ettevõtmisteks. Ilusat päeva!
Suur tänu, aitäh!
Nädala kaja.
Selle nädala kolmapäeval 26. augustil oli ema Teresa 110. sünniaastapäev. Selle alandliku nunna tegevus surijate ja vaeste abistamisel ja ka tema kõned on olnud inspiratsiooniks väga paljudele inimestele isegi tänapäeval. Ümmarguse aastapäeva puhul pakume ka Pereraadio kuulajatele võimaluse korraks ema Teresa elu ja põhimõtete üle mõtiskleda. Seda aitab teha Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tiina Veismann, kellega vestles ema Teresa 110. sünniaastapäeva hommikul Pereraadio hommikuprogrammi toimetaja Laura Jõgar.
Ema Teresa nimi on ilmselt kõigile tuttav, aga temast lähemalt ei pruugi igaüks teada. Kas võiksite anda lühikese ülevaate ema Teresa elust?
Lühikest ülevaadet on muidugi raske randa, sest et tema elu oli pikk ja väga, väga rikkalik ja suuri tegusid täis. Aga mõtlen kohe alguses ära, et kui keegi soovib ema Teresaga lähemalt tutvuda või tema kohta rohkem teada saada, siis ma soovitaks lugeda sellist raamatut nagu Leo Maasburgi ema Teresa Kalkutast. Leo Maasburg on üks preester, kes aastaid ema Teresaga koos töötas ja on pannud kirja oma isiklikud mälestused ja see on hästi tore raamat, et see on kirjutatud küll austusega, aga samas väga suure ja sooja huumoriga ja ta ei ole teinud ema Teresast mingisugust puukuju, vaid näidanud teda tõesti lihast ja luust inimesena. Aga ema Teresa, kui tema elust rääkida, siis ta sündis Albaanias ja 12-aastaselt juba kuulis nii-öelda kutset või tundis ära oma kutsumuse, kui ta kuulas jesuiiti, kes töötasid Indias missionäridena. Ja siis tal tekis selline kindel veendumus, et ta tahaks samuti minna missionärina Indiasse. Ja siis on veel teada selline seiktuma elust, et ta oli ühel pikal rongisõidul, kui ta kuulis järsku oma sees väga selgelt Jeesuse sõnu, mul on janu. See on üks viimaseid asju, mida Jeesus ristil ütleb. Ja see oli kuidagi ema Teresa jaoks nagu selline valgustuslik hetk, et ta sai aru, et see peab olema tema juhtmõtte kogu eluks. Sest see väljendab, eks ole Jumala soovi või janu inimeste armastuse järele. Ja et ta peab teenima Jumalat just sellega, et ta siis peab teenima vaeseimaist vaesemaid. Et see kuulus Jeesuse ütlus, et seda, mida te teete vähimatele endiseast, seda te teete minule. Et nägema igas inimeses Jeesust. Ja ema Teresa siis pööras oma pilgu just nendele kõige vaesematele, keda, nagu me teame, Indias on tohutult palju. Ja asutas nende jaoks hooldekodusid, surijate maju, lastekodusid, koole, haiglaid. Ta oli väga tagasihoidlik inimene, et elas väga ise ka samamoodi vaesemat elu. Endale ta mitte kunagi mitte midagi ei kogunud. Materiaalse vara vastu oli tal täpselt nii palju huvi, kui et seda oleks võimalik kasutada teiste inimeste heaks. Nii et kõik, mis tal kinkis ta otse kohe edasi või jagas laiali. Et ta on enda kohta öelnud ja korduvalt väljendanud erinevate kujunditega seda, et tema on ainult Jumala tööriist. Või siis ta on öelnud ka, et mina olen pliiats Jumala käes. see pliiats, millega Jumal kirjutab armastuskirja inimestele. Või siis ka, et ma olen toru, mille kaudu Jumal saadab oma armastust maa peale. Ta oli loomulikult veendunud katoliiklane, kristlane, samas ta aktsepteeris kõikide inimeste usku, näiteks seal samas surijate majades, mida ta kasutas selle pärast just, et ta nägi, et kui palju inimesi on, kes kannatavad tohutult üksinduse all. Et ta on isegi öelnud, et tänapäeva maailma häda ei ole enam katk ega nälg ega vaesus, vaid kõige rohkem on nälg armastuse järele. Ja kõige rohkem inimesed kannatavad üksinduse all ja ka sageli surevad üksi ilma igasuguse abita või kaastundliku toetuseta. Ja siis ta asutas surijate maju, kuhu võis tulla kõik inimesed. Ema Teresa küsis nende käest, et mis usku kuhu nad on ja nad said täpselt oma usule vastava nii-öelda ära saatmise. Kõik need talitused, mida just selles usus peetakse. Nii et ta oli veel väga, väga kindel ja veendunud kristlane, aga samas aksepteeris ka kõiki teiste inimeste maailmavaateid ja uske.
Kui olete lugenud ema Teresa elust ja tegevusest, siis mis on teid isiklikult kõnetanud?
Võib-olla just see sama alandlikkus. See, kuidas ta tõesti kuigi, eks ole, oma elu teisel poolel ta oli ikkagi juba ülemaailmne kuulsus nii-öelda ja teda austasid inimesed üle kogu maailma isegi, noh, vaatamata sellele, mis usk kellelgi oli või kas tema maailma vaadet jagati, et ta oli autoriteet tõesti väga erinevate maailma vaadetega inimestele ja kutsuti väga palju esinema, sai Nobeli preemia. Aga tegelikult jäi ikkagi väga lihtsaks ja väga alandlikuks inimeseks, kes mitte kunagi, mitte kuidagi ei rõhutanud oma suurust. Et minu mõelest see alandlikkus on väga inspireeriv. Ja võib-olla ka see huumorimeel, millega ta väga tihti ka kõige keerulisemad olukorrad lahendas. Või ütleme ka, kui ta kohtus selle maailma vägevatega, kes püüdsid vägagi välja näidata, et nad on vägevad ja nende käes on suur võim, siis ema Teresa nagu võitis nad väga nii-öelda paari sellise humoorika sooja lausega.
See on nii imeline mõelda, kuidas üks inimene, kes nii lihtsalt ja alandliku elu elas, aga nii palju hoolis ja armastas, jättis mõju üle maailma, võime niimoodi öelda.
Jaa, jaa.
Et tema 110. sünniaastapäeval siis võiksime ise ka mõelda, mida meil on temast õppida.
Jaa, üks asi veel võib-olla, mida peaks ka rõhutama, on see, et ta väga armastas lapsi, et ta oli suurepärane pedagoog. Ja ta rõhutas alati, kui ta sõna anti või kui ta sai vähegi oma mõtteid väljendada, siis ta rõhutas alati perekonna tähtsust. Et see võib olla ka tänapäeva Eestis, kus ka kostab vahel hääli, et traditsiooniline perekond on oma elu ära elanud või mis tahes. Et ema Teresa küsis tihti inimeste käest, et kust algab armastus ja vastas alati ise selle peale, et see algab kodust ja perekonnast. Et selline nagu on meie pere, sellised on ka meie suhted ligimestega. Ja kui meie pered on terved, siis on ka meie rahvas terve.
See on väga hea mõte, mida mõelda ema Teresa 110. Sünniaastapäeval. Suur tänu teile, Tiina Veismann, jagamast mõtteid ema Teresast ja õnnistatud päeva.
Suur tänu!
Nädala kaja.
Selle nädala pühapäeval, 30. augustil, tähistab Eesti katoliku piiskop Philippe Jourdain oma 60. juubelit. Selleks puhuks on kirjastus Kallus välja andnud portreeraamatu Philippe Jourdainist pealkirjaga Argipäeva imed. Raamatu autor on kirjanik ja tõlkija Indrek Kohv, kelle intervjuud nüüd järgmiseks kuuleme. Hommikutoimetaja Rauno Veri uuris selle eluloolise raamatu kirjutamise tagamaid.
Sel nädalal ilmub raamat Argipäeva imed, piiskop Philippe Jourdaini lugu. Isa Philippe peab sel nädalal oma 60. sünnipäeva. Indrek Kohv, öelge hakatuseks mõne sõnaga, mis raamat see on?
Tegu on täpselt niisuguse raamatuga, nagu juba pealkirjas kõlab. See on siis Eesti katoliku piiskopi Philip Jourdani, noh, ütleme siis portree, tema elulugu kuni siia maani. Ta saab ikka pea 60-aastaseks ja see on siis ülevaate tema elu esimesest 60 aastast.
Tervitan seda sõnastust esimesest 60 aastast. Raamatu tutvustus ütleb, et püütakse rohkem esile tuua selle raamatu kaudu tema inimlikke lihtsamaid jooni. Kuidas see on õnnestunud?
No ma tahaksin loota, et hästi. Endal on ju seda autorina väga keeruline öelda, sest et jälle ei ole kindel, et kui põhjalikult ligi oled inimesele pääsenud, aga ma suhtlesin päris paljude inimestega ja seal hulgas mitmete tema lapsepõlve sõpradega, samuti tema vanematega, kes on väga kõrge seas, aga väga heas vormis. Ja kuivõrd see, mida mulle räägiti, väga palju ikkagi langes kokku, mitmesugused, näiteks ütleme iseloomujooned, mida rõhutati, selle koha pealt mulle tundub, et äkki õnnestus saada niisugune portree. Ja kuna peakangelane ise käsikirja lugedes ka sellega rahule jäi, siis ma loodan, et läks hästi.
Kõrgete vaimulike juhtide elus on nende tööl nii suur roll, et kindlasti on see raamat just selle nurga alt väga põnev lugemine. Öelge pealkirja kohta, argipäeva imed, mida see tähendab selles raamatus?
See argipäeva imed, no ma võin teile öelda, et ma kaalusin kahe pealkirja versiooni vahel, üks oli siis argipäeva imed, ja teine oli elutasastel teedel. See viitab just kui sellele, et tihti peale, kui me mõtleme kiriku tegelastest inimestest, kes on oma elu pühendanud Jumalale, siis me ootame midagi sellist väga imelist. Me eeldame, et nad on saanud ilmutusi, et meile on püha vaim välja palatud või mida iganes. Aga isa Filipiga suheldes, vesteldes tema elu jälgides tuleb välja ja ta ise ka seda rõhutab, et tema silmad ei ole niisugust väga selgelt üleloomulikku imet näha saanud. Küll aga on tema selline religioosne kasvamine käinud, et on siis läbi sisemise töö. Ja see on olnud selline tasane areng elu poole Jumalaga. Ja just seda peaks siis ütlema, et need imed, mida tema elust leida, nii tema siis no ütleme mingis mõttes alates lapsepõlvest ja ka praegusest elust need imed on just niisugused, kuidas inimene suudab oma pühendumusele truuks jääda.
Kuidas see raamat tuli teie juurde, kuidas te seda raamatut, kuidas sellist raamat üldse kirjutatakse?
No minu juurde tuli see raamat mingis mõttes mehaanilisel teel. Kirjastus otsis kedagi, kes oskaks kirjutada ja kes samas oleks suuteline suhtlema ka prantsuse keeles. Ja teame, et isa Filip on pärit Prantsusmaalt ja noh, küll minuga rääkides jäi ta kindlaks sellele, et me oleme ikkagi Eestis, meie vahel vestleme eesti keeles, aga selleks, et oleks võimalik rääkida tema sõprade ja sugulastega, oli siis vaja kedagi, kes valdab prantsuse keelt ja see keel on minu töö. Ja vabandust, mis see teine küsimus oli, kuidas sellist raamatut üldse teha?
Kuidas kirjutada sellist raamatut? Ma usun, meie kuulajatel on väga põnev saada teada, kui töömahukas, ajamahukas, milline see protsess on?
See on ikka päris töömahukas. Ma ei tea, kuidas selliseid raamatuid tavaliselt tehakse, sest see oli minu esimene selline biograafia või portreeraamat. Aga neid vestlusi, intervjuusid, mida ma salvestasin ja pärast üles kirjutasin ja see järel raamatuks töötlesin, oli ikka tundide kaupa. Juba isa Filipiga saime kokku kindlasti üle 10 korra igal juhul, iga kord siis Marguselt tund aega. Ja kui ma nüüd nimetasin sõna intervjuu, siis ma võin ka öelda, et tegu ei ole tegelikult intervjuu raamatuga, vaid selle materjali, mis kogunes intervjuude käigus, kirjutasin ma siis ikkagi raamatuks niimoodi omal viisil.
Nimetage palun kolm asja. Ma olen kindel, et neid on rohkem, aga kolm asja selle raamatu kirjutamise juures, mille te saite teada ja mis teid üllatas päriselt?
Võitan kohe siis mõelda, mis olid need asjad, mis mida isegi üllatada.
Ma võin küsida ka teistmoodi. Kas selle raamatu kirjutamise juures oli asju, mida te saite teada, mis on olulised ja mida te raamatusse ei pannud?
Ei, selliseid asju ei olnud, ma ütleks, sest et noh, võibolla kui hakata kirjutama inimese elulugu, et siis kellelgi võib olla niisuguseid ootusi, et ahaa, et kas sealt tuleb ka midagi nii-öelda kollast või et kas uurija satub millelegi peale, mida inimene ei tahaks raamatusse sisse panna. Ma võin täiesti kätsedamele pannes öelda, et niisugust asjade peale ma ei juhtunud. Muidugi ma ei läinud ka neid otsima, aga ma arvan, et töö oli piisavalt põhjalik ja kui oleks olnud midagi niisugust, siis oleks see võibolla välja tulnud ja noh, ilmselt selle raamatu hoiaku tõttu ja ka noh, minu respekti tõttu oleks see jäänud sisse panemata, aga midagi niisugust sealt ei tekinud. Noh, et just et sellised suuri üllatusi võibolla siis ei tulnud, sest et isa Filipp osutus olema umbes niisugune inimene, nagu ma arvasin, ma ka mingil määral teadsin teda enne, küll ei tundnud põhjalikult, aga siiski teadsin, kes ta on ja kui raamatut loeta, siis näete, et üks selline näljakamad sorti kukkupuude oli mul temaga juba aastakümneid tagasi, esimestel aastatel, kui ta Tallinnas elas.
Tuleme sellesse nädalasse, millal raamatut esitletakse, millal saab teda osta?
Täpselt, millal saab raamatut osta, ei oska ma veel öelda seda. Seda saab küsida kirjastusest Kallus, kes on see väike ja tubli kirjastus, kes on välja annud selle raamatu. Ja raamatut esitletakse pühapäeval, siis kui ongi isa Filippi sünnipäev ja mille puhuks see tegelikult kõik tehtud sai. Toimub pühapäevasel päeval. Praegu julge peast öelda täpselt kella aega toimub missa ja pärast seda missat siis on selline vastuvõtt sünnipäeva puhul, mille käigus esitletakse ka raamatut. Aga kirjastaja seal juures siis tahab rõhutada, et kõige olulisem on ikkagi piiskopi sünnipäev, mitte raamatu esitus, et küllab see raamat ka jõuab oma tähelepanu saada. Aga me selles seal pisut räägime ja peame jälle mõned tänukõned piiskopilega.
Kui lugeja selle raamatu kätte võtab, läbi loeb, siis mida teie autorina soovite või oletate, et mida positiivset asjad saab, mis elamused selle raamatu lugemisest võiks endale võtta?
Eks see oleneb muidugi sellest, millise lugejaga on tegemist ja mida ta sealt ootab. Mina loodan, et kõige tähtsam, mis sealt vast tuleb, on see, mida siin tagakaanel on ka öeldud, et piiskopid ja üleüldse kõik muud niisugused tähtsade kõrged tegelased ei ole ainult see, mida ütleb ameti nimetus, vaid enne kõike on nad ikkagi inimesed. Ja ma loodan, et see raamat annab lugejale võimaluse pääseda lähemale isa Filipile kui inimesele. See tundub mulle oluline just ka selles perspektiivis, et ma ütleks, et isa Filipp on selles mõttes väga hea jumala sulane, et ta on nii-öelda inimeste inimene. Ta on alati tundnud väga suurt huvi inimeste vastu ja ta on ka väga hea suhtleja ja loodetavasti siis just see aspekt on see, mis ka lugejale siit kaasa tuleb. Võibolla siis üht-teist sellist veel huvitavat selle kohta, mida ta on läbi elanud, sest ta on ju pärit kaugelt Prantsusmaalt, eks ole, õppinud väga huvitavates koolides ja edasi, et ka saab eluteelt tuleb huvitavat infot.
Suur tänu teile Indrek Ofsele jutuajamise eest ja suur tänu teile raamatu eest argipäeva imed piiskopile Jordani lugu.
Aitäh!
Nädala kaja.
Nagu augustikuu lõpule ajakohane, teeme taas juttu ühest õppimisvõimalusest. Seekord lausa täiesti uuest piiblikoolist. Selleks on EELK Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia juures tegevust alustav piiblikool. Kohtumispaigaks on Tartu Pastoraat ja kool algab 21. septembril. Kõigest täpsemalt kõnelevad nüüd EELK Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja Simon Haamer ja EELK Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Marek Roots. Nendega vestleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Tartu pastoraadis on peagi algamas piiblikool. Mida see endast kujutab?
Jah, on tõesti algamas 21. septembril ja piiblikooli idee on ühelt poolt sündinud suurest rõõmust, et Jumal on annud meil oma sõna, oma ilmutuse, et meid juhtida igavesse ellu, aga teisalt ka suurest murest, et siiski üsna vähe on neid, kes on lugenud piiblit, ma just mõtlen siis eestlaste hulgas ja tegelikult ka nende hulgas, kes ütlevad, et nad on kristlased, on selgunud, et piibli lugemise rohkus või et piibli lugemine ei ole väga rohke. Ja selles mõttes meie piibli kooli selline usuline lähe on üks kirjakoht Pauluse kirjast roomlastele 10. peatükist ja salm 17, kus ta ütleb, usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Kristuse sõna kaudu. Nii et on väga tähtis siis teada, mida Jumala sõna räägib, sest kui seda teadmist ei ole, siis ei saa ka tegelikult tekkida ja kasvada ja areneda kristlik usk. Nii et see on olnud meie piiblikooli selline nagu lähe ja mis on meid innustanud seda piiblikooli nüüd rajama või sellega vähemalt alustama.
Mille poolest on pastoraadi piiblikool eriline, kui võrrelda seda teiste piiblikoolidega?
No jah, et Eestis on tõesti selliseid ettevõtmisi veelgi, mille nimi on piiblikool, aga ma olen märganud, et need piiblikoolid on tihti peale siiski sellised nagu teemapõhised, on erinevad kristlikud usuelu teemad ja siis läbi piibli erinevate kirjakohtade on nendele teemadele nii-öelda siis nagu lähenetud, aga meie piiblikool on eriline selles mõttes, et meie teema ongi ainult piibel. Meie eesmärk on siis ühe kooliaasta jooksul läbida kogunu piibel. Nii et need, kes piiblikoolis õpivad, kui see kursus on läbi, siis nad on saanud sellise põhilise ülevaate ja selguse selle kohta, mis on piibel, millised on piibli kesksed isikud ja tegelased, sündmused, sellised usulised, teoloogilised jooned. Nii et meie fookus on ainult piiblil.
Ja veel lisada siia täpsustada veel, et meie õppeõhtu, üks õppeõhtu on siis kahe osaline, et esimene pool sellest on esimene tund aega, ongi siis ühe piibliraamatu käsitlemine, siis on pool tundi kohvipausi ja teine tund aega on siis just Luuka evangeeliumi ja apostlite tegude raamatu siis läbivõtmine peatükki haaval läbi siis õppeaasta, et selle kaudu just keskenduda ühele evangeeliumile ja sellesse siis süvitsi minna. Aga mis veel seda eristab, seda piiblikooli on see, et ta hakkab toimuma iga esmaspäeva õhtul. See tähendab, et ta on kord nädalas ja eks ta siis selle läbi on ka suunatud peamiselt just ikkagi siin Tartu ja Tartu lähiümbruse inimestele, kellel on võimalik siis igal esmaspäeval ka kohale tulla. Loomulikult võib tulla ka kaugemalt ja võib-olla kui igakord ei saa tulla, siis saab käia ka harvemini, et see paindlikkus kindlasti on olemas.
Mainisite, et piiblikool on vajalik selleks, et sellepärast, et inimesed loevad vähe piiblit. Kas pastoraadi piiblikoolil on mingi kindel sihtgrupp? Kas peab olema juba mingil määral siis piiblit lugenud ja tundma õppinud või kuidas sellega on?
Et ei ole vaja eelteadmisi. No võib-olla on sobilik siin juures ka seda öelda, et meie piiblikool on mõeldud siis inimestele alates eluaastast 18 ja sealt siis juba üles kuni nii palju kui on soovijaid ja kui on jaksu. Aga jah, ei pea olema ja isegi ei ole meie eelduseks see, et inimene on koguduse liige, et selles piiblikoolis võib osaleda ka inimene, kes üleüldse võib-olla eriti ei tea veel, mis asi on ristiusk, mis asi on piibel üleüldse, mis on kogudusi ja koguduse elu, nii et selles mõttes on kõik oodatud.
Kes on kõnelejad pastoraadi piiblikooli õhtutel?
Meil on kokku 16 lektorit läbi siis õppeaasta ja kõnelejad nii luterikiriku vaimulikud kui ka baptistikiriku pastorid. Et selline oikumeeniline seltskond on. Et kui siin mõningaid nimetada, et siis näiteks ka LK peapiiskop Urmas Viilma on ise üks lektoritest, siis veel ka Peeter Roosima, Aare Kimmel, Enok Haamer, Randar Tasmut, Leho Paldre, Joel ja Kristjan Luhamets ja siis teised. Nii et peaks olema selline mitmekesine, et on võimalik siis ka erinevaid vaateid käsitlusi piiblikooli osalejatel kuulda erinevaid vaatenurki. Samas on see üldine, nagu Marek juba ka ütles just, et üldine ikkagi suund ja fookus on meil see, et just nimelt me räägime piiblist, piibliloost, et õpime piiblit paremini tunnma ja et selle kaudu ehk ka siis need, kes osalevad selles piiblikoolis, võiksid äkki isegi julgeda võtta ette oma kodukoguduses mingit väikest võib-olla piibli õppegruppi vedada.
Kas ma sain õigesti aru, et piiblikoolis on siis võimalik kuulda kõikidest piibliraamatutest?
Jah, nii see on, et me küll igast piibliraamatust väga põhjalikult rääkida ei jõua, sest aeg on piiratud, aga ma usun, et nii palju infot iga piibliraamatu kohta siiski on võimalik anda, et inimesel tekib või selle kuulajal tekib siiski ülevaade ja arusaam sellest, et mis on selle ühe kindla, kas siis ühe raamatu või ka ilmselt meil on mõnel õhtul on vaja käsitleda ka korraga lihtsalt ajapuudusel mitu raamatut, mis on nende põhisisu ja selles mõttes juhtida ning julgustada inimest seda siis juba ise edasi lugema ja lähemalt uurima.
Kellel nüüd huvi tekkis, et tahaks pastoraadi piiblikooli tulla, siis mida tal on vaja teada korraldusliku poole pealt?
No kõigepealt seda, et me alustame 21. septembril ja see on siis esmaspäevane päev ja sealt edasi hakkab see olema igal esmaspäeval algusega 6 õhtul. Ja kes saab kokku siis 2,5 tundi kuni poole üheksani. Ja need toimuvad siis Tartus pastoraadis, mis asub siis aadressil Riia 22A. Ja kui nüüd soovitakse registreerida, siis sellisel juhul on võimalus kas siis helistada numbril 742-0958 või minna siis kodulehele tartupastoraat.ee / piiblikool. Ja sealt saab otse registreerimise teostada. Aga no mis on veel oluline teada ka, et see piiblikool on siiski osalejale ka tasuline, sellepärast, et kuskilt peame ka need kulud kaetud saama, et üks piiblikooli õppeõhtu maksab 10 eurot. Aga et on võimalik siis erineval moel tasuda, kas siis tasuda näiteks 9 osas kogu see õppeaasta, ehk siis on 40 eurot, on osamakse ja on võimalik tegelikult siis veel erinevaid tasumisgraafikuid teha. Ja ka seda, et tõepoolest siis kas või iga korra eest eraldi makstes.
Seda on võib-olla natuke vara küsida, aga kui keegi mõtleb nüüd, et väga huvitav asi, aga hetkel on elu nii kiire. Kas on loota, et ka järgmistel aastatel hakkab pastoraadi piiblikool toimuma?
Jah, me ei ole seda nüüd kindlasti ainult ühe aasta tegevusena planeerinud, et eesmärk on meil ikkagi sellega ka jätkata edaspidi. Eks meil, see on praegu nüüd esmakordne kogemus ja eks me näeme, kuidas see kõik läheb, nii et meil igatahes on selline lootus ja usk, et see on hea ja õige asi ja me kogeme ja esimene aasta ikkagi annab meile selle kindluse ja veendumuse, et me saame ka seda järgmine aasta teha, nii et ma arvan küll, et Jumal abiga me jälle jätkame seda ka järgmine aasta.
Suur tänu teile, ELK Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja Siimon Haamer ja ELK Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Marek Roots selle jutuajamise eest ja palju õnnistusi pastoraadi piiblikoolile ka Pereraadio poolt.
Suur aitäh!
Nädala kaja.
Eestis on üsna palju erinevaid usuteaduslikke koole ja piiblikoole ning igal kevadel või suvel lõpetavad kümned ja kümned tudengid neid koole huvitavate lõputöödega. Kõrgema usuteadusliku seminari ühest lõputööst kuuleme järgmiseks lähemalt. Vahur Kobin valis oma õpingute lõppemise puhuks valmis teha portreefilm ühest ärkamisaja Eesti vaimulikust ja kirjanikust Evald Männist, kes on tuntud ka Ain Kalmuse nime all. Seda lühikest dokfilmi saavad kõik huvilised vaadata YouTube'i kanalist, aga hetkel kuuleme intervjuud filmi autori Vahur Kobiniga portreefilmi valmimisest. Temaga vestleb Pereraadio hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Vahur Kobinil kõrgem usuteadusliku seminari lõputöö portreefilm Evald Männist ja tema kutsumusest kirjaniku ja vaimulikuna. Mis ajendas teid oma lõputööd Evald Männist tegema?
Ma arvan, et nagu ikka head lõputööd tulevad sellest, kui on endal suur huvi, selline isiklik huvi. Ja võib-olla kausel, ega ma väga palju ei teadnud Evald Männist enne, aga möödunud aasta ma hakkasin lugema tema memuaare, et täitsa raamatukogust laenutasin, mõtlesin huvitav, kes see mees oli, hakkasin lugema tema memuaare ja tema elu ja kuidagi see teenimine ja see pingeväli vaimulik ja kirjanikuna ja kõik see kuidagi kõnetas mind hästi palju. Ja samal ajal oli peale tulemas ka seminari lõpetamine, ma mõtlesin, et huvitav, et millest siis võiks teha lõputööd ja kindlasti oli teisi põnevaid ideid ka, aga ma kuidagi jäin sellele nagu toppama. Et valmistas endale sellist palju huvi ja mõtlesin, miks ka mitte proovida. Ja kuna ma olen natukene selline salajane ajaloofän ka, et siis vanades materjalides tuhnimine ei ole minule nagu võõras.
Kuidas oli filmi teha? Milline protsess see oli?
Ma muidugi päris filmi tegijaid ma võin kuidagi pahandada või mitte. Et ma ei tea, kas minu protsess meenutab üldse seda, kuidas päris filme tehakse, aga kui täitsa aus oles, ega ma ise ei ole üldse suur filmi vaataja ja veel vähem filmi tegija, et selline loometöö on minu jaoks täiesti võõras asi, et ma lihtsalt pidin kuskilt pihta hakkama. Et eks ma algselt vaatasin ise palju dokumentaale, proovisin aru saada, et mis on see, mida autor tahab öelda, sest ma arvan, et hea film on nagu ka hea jutlus, et see ei tohi liiga pikale venida, mõte ei tohi jääda toppama ja siis kas kõneleja või siis filmi autor peaks oma mõtte suutma edasi öelda, et hoida seda heas mõttes pinget ja tuua see lahendus. Et filminaga oli ka sama, et kindlasti on väga palju asju, millest võib rääkida ja ma arvan, et kui keegi teine oleks teinud selle filmi, oleks ta teinud selle täitsa teise nurgalt, mis oleks ka kindlasti põnev. Aga võibolla oluline oligi leida see, et mis on see, mis ma tahan öelda, leida selleks intervjueeritavad ja siis ise teha natukene uurimustööd, uurida tema elu ja teenimise kohta, käia raamatukogudes, arhiivides, lugeda. Ja siis selles kasvaski välja selline senaarium, Evald Männi siis üleskasvamisest, vaimulikust teenimisest, see pinge välja, et miks tal oli üldse kaks pseudonüümi, miks ta oli Ain Kalmus osades kohtades, miks ta pidi üldse emigreeruma välismaale ja nii edasi. Et sealt hakkaski esile kooruma selline filmilugu, mida jutustada ja intervjueeritavad andsid ka väga palju omalt poolt juurde, et nemad rõhutasid mingid asju. Ja kindlasti tänu Jumalale ka see, et enamus minu sellistest intervjuudest saigi tehtud tegelikult nädal enne seda, kui korona kõik teed kinni pani. Et täpselt sai kõik videod, intervjuud salvestatud ja see oligi, et umbes järgmisel nädalal inimesed pidid püsima kodudes. Et ma olen väga õnnistatud, et see läks nagu niimoodi. Ja siis peale seda järgneski selline järeltöötlus, monteerimine, et sellist musta materjali ja sellised intervjuud oli küll ümbes tunni jagu, aga siis sellest kooruski välja 20 minutiline film, et väga palju oli ka seda, mida pidi kahjuks välja jätma.
Kas võiksite anda lühikese ülevaate Evald Männi elust?
Lühidalt võingi öelda seda, et ta on Hiiuma mees, kasvas üles emmaste kihelkonnast 1906. Aastal ehk 20. Sajandi alguses ja tegelikult ta on nii-öelda esimesed piiblitarkused sai ta ka kodunt ja päästetud sai tegelikult talu jumala teenistusel, et me teame seda lääne märkamist, mis mõjutab Lääne-Eestit ja Hiiumaad ja tegelikult Evald Mänd saigi ühel suvalisel talus peetud jumala teenistusel päästetud, parandas meelt peale Hiiuma kooliteed. Õppis ta siis Keila baptisti jutlustajate seminaris, mis on siis meie praegune, eks ole, kõrgem usutatliku seminari eelkäija. Ja samal ajal ka tegelikult juba noorest teast peale oli tema sees nii selline kirjanduslik kutsumus ja ka selline vaimulik kutsumus. Kord sai üks peale, kord sai teine. Peale kooli lõppu teenis ta vaimulikuna mõnda aega, toimetas baptistide ajakirju, juhtis nii-öelda noortetööd erinevates kogudustes, käis Ameerikas õppimas, tuli Eestisse tagasi, rajas pere, teenis allikakogudusi ja Kalju baptistikogudus, enne kui siis Nõukogude Liidu survel pidi ta põgenema ära Eestist kahjuks. Aga Ameerikas olles, ta põgenes siis Ameerikasse perega, Ameerikas olles jätkas ta teenimist vaimulikuna, et ta teenis kahes suuremas koguduses Ameerika idarannikul ja tegelikult enamus tema sellises kirjanduslikult loomingust, mida ütleme selline tava lugeja teab, eks ole, jumalad lahkuvad maal triloogia või profet või juudas või sellised populaarsemad raamatud tegelikult just sünnivadki siis, kui ta on Eestis teemal. Et tegelikult oma sellise kõige viljakam looming tuligi tal esile hilisema seas, kui ta teenis pastorina, aga siis samal ajal oli ka kirjanik. Ja Ameerikas jääda siis oma elu lõpuni, et selline huvitav elu.
Mainisite, et filmis on juttu ka sellest, miks Evald Mänd kasutas kirjanikuna pseudonüümi Ain Kalmus. Kas võiksite ka kuulajatele sellest rääkida?
Ma parafraseeriksin Kaarel Väljamäelt, kellel on ka üks oma selline pseudonüüm Pööma. Et, mis nagu tema selline lähenemine sellele mõttele võis olla oligi see, et see on mingis mõttes nagu selline enda eraldamine. Et ühel hetkel ma olen vaimulik, aga teises hetkel ma olen kirjanik. Et võibolla see pseudonüümi andmine andiski sellist vabadust toimetada teistmoodi. Teise nimelt. Ja tegelikult Evald on memuaaridest tunnistanud ka või pihtinud, et miks ta kasutas ka teist nime või selle sellest ka, et ta kartis usklike reaktsiooni. Et tolla ajal kirjanduses kaasa löömine või kirjanduslikult aktiivne olemine eriti usklike jaoks ei olnud väga hea mainega. Ja ta võibolla proovis ennast kuidagi kaitsta selle eest teist usklike reaktsiooni eest. Aga ometi ta võitis seda suure üllatusena, sest tegelikult ta võeti väga hästi vastu. Ja võibolla see Ain Kalmus siis nii-öelda see pseudonüüm nii-öelda siis jäigi teda saatma, et nad ei seganud siis äkki teine teist. See on minu arusaam.
Kui tegite uurimust Evald Männi elust, siis mis teid isiklikult kõnetas?
Võibolla see, et ta oli üks nagu sellistest teerajajatest, ta astus oma loominguga sellisele ilukirjanduslikule maastikule, aga et ta rajas teed täiesti uues valdkonnas. Tal oli see koguduse pool õnnistus, ta ei teinud seda lihtsalt mässu meelsena, et nüüd ma lähen ja teen ja mind ei huvita, mis teised arvavad, vaid ta rajas teed, ta jäi kindlaks siis enda põhimõtetele. Ja võibolla, mis mind kõige enam kõnnetas, oligi see ka, et mis on need praegused teed, mis vajavad rajamist, aga kuhu kardetakse minna. Ja kes on meie praegused sellised Evald Männid või Ain Kalmused, keda on vaja julgustada, suunata, treenida ja varustada, et nad rajaksid uusi teid. Et tihti me arvame, et ainult praegusest hetkest saab kõige enam õppida, aga tegelikult mõni põlgkond tagasi oli ka väga ägedad kujusi, kellelt saame palju õppida. Et võibolla see oli see, mis mind ennast kõige rohkem kõnetas.
Teie filmi Evald Männist on võimalik ka internetist vaadata?
Täpselt nii, et võib YouTube'i lihtsalt sisse trükkida Evald Männ või Ain Kalmus, ja siis kus hariduskeskus on selle kanali autorid, see on täiesti avalik ja vabalt kätte saadav. Ja võimalus on kasutada ka ingliskeelseid subtiitreid. Nii et need, kes ei oska eesti keelt, saavad seda film ikkagi vaadata, et ingliskeelseid subtiitreid on ka täitsa olemas.
Tõepoolest, olen ka ise jõudnud seda filmi juba vaadata ja see oli tõesti julgustav film, mis tekitas vähemalt minus huvi rohkem Evald Männi kohta lugeda ja uurida. Suur tänu teile, aitäh. Vahur Kobin, selle intervju eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh ka teile ja raadiokuulajatele sama.
Nädala kaja.
Head kuulajad, see kordne nädala kaja tõi teieni viis intervjuud, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris 24.–28. augustini aastal 2020. Eelka peapiiskop Urmas Viilma rääkis nädala algul Haapsalus toimunud Balti Luteri piiskopide kokkusaamisest. Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tiina Veismann meenutas emadere eesat tema 110. Sünni aastapäeval, mida tähistati selle nädala kolmapäeval. Kirjanik Indrek Kohv tutvustas oma värskelt ilmunud portreeraamatut pealkirjaga Argipäeva imed, mis räägib Eesti katoliku kiriku peapiiskopist Philip Jourdanist, kes tähistab selle nädala pühapäeval ehk 30. augustil oma 60. juubelit. Eelka Usuteaduse instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia juures varsti alustavat piiblikooli tutvustasid Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja Simon Haamer ja eelka Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Marek Roots. Ning kuulsime ka ühest sel suvel ilmunud huvitavast lõputööst. Kõrgema usuteadusliku seminaari lõpetanud Vahur Kobin tegi portreefilmi vaimulikust ja kirjanikust Evald Männist, kes on tuntud ka Ain Kalmuse nime all. Suur aitäh tehtud intervjuude eest ka kõigile Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele. Tauno Toompuu, Laura Jõgar ja Rauno Veri. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uus nädalakaja on eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.
Miks sa purjetad maailma merel? Paksus udus ja pimedas öös, kus nii eksides tundmatuil veetel, ole kukkumas lainete käes. Lase taevalik loots oma laevalik tulla, sind juhib siis eesmärgile, sest mul lainetest läbida suudab juhia, kuni jõuad kord sadamasse. Lootes, et võiksid õnne siin leida, oled välja ju purjetanud. Kui ei veelgi sul õnnestud saada, rõõmu mida sa ihaldanud. Lase taevalik loots oma laeva nüüd tulla, sind juhib siis eesmärgile. Sest murd ainetest läbida suudab ju viia, kui jõuad kord sadamasse. Kas sa kompassi suunda ei näinud, kui sind kõigutas lainete mängu? Kas sa hoiatus märke ei tundud, kui nii julgesid ütle ohing? Lase taevalik loots oma laevalik tulla, sind juhib siis eesmärgile. Sest murd ainetest läbida suudab ju viia, kui jõuad kord sadamasse. On su ankruged katkenud maarus, et siin kaljule paiskamas torm. Kas sul kadunud päästmise lootus ja siin tähvardab neelata surm? Lase taevalik loots oma laeva nüüd tulla, sind juhib siis eesmärgile. Sest murd lainetest läbida suudab ju viia, kui jõuad kord sadamasse. Kui sul kadunud lootused jõuda, kalli koduma rannale veel. Ma kui sirutab käed sulle päästja, kes su eessuri kolgata mäel. Lase taevalik loots oma laeva nüüd tulla, sind juhib siis eesmärgile. sest murdainetest läbi ta suudab ju viia, kui jõuad kord sadamasse.